Խոզարածի կողքին դա էր Գուրթի զբաղմունքը։ Դրուիդների գլորած քարերից մեկի վրա նստած էր մի մարդ, որ մի 10 տարով ջահել էր երևում առաջինից։ Նրա հագուստը նման էր խոզարածի հագուստին, բայց տարբերվում էր որոշ արտառոցությամբ և կարված էր ավելի որակյալ նյութից։ Բաճկոնակը վարձ իրանագույն էր, և վրան արտառոց նախշեր էին նկարված։ Բաճկոնակի վրայից ուսերին էր գծված մարմնագույն մահուդից կարված չափից դուրս լայն և բավականին կեղտոտ կարճ թիկնոց, բոլորակարված վառ դեղին եզրաշերտով։ Այն հեշտությամբ կարելի էր մի ուսից նետել մյուսին, կամ ամբողջապես փաթաթվել մեջը, ու այդ ժամանակ թիկնոցը տարօրինակ ծալքերով կախվում էր նրա վրայից, վարագուրելով նրա մարմինը։ Բազուկներին արծաթե ապարանջաններ էին հագցված, իսկ վզին արծաթե օղակ, մակագրված «Վամբա», «Որդի անուղեղի», «Սեդրիկ Ռոթերվուդ Ցուստրուկ»։ Սա էլ ընկերոջ պես մաշիկներ էր հագել, բայց լարապարանի հյուսվածքին փոխարինում էր հեսկիների նման մի բան, որոնցից մեկը կարմիր էր, մյուսը դեղին։ Սրա գլխարկին զանգակներ էին կարված, ճիշտ այն մեծության, որպիսիք ամրացվում էին որսորդական բազեների ոտքերին։ Ամեն անգամ գլուխը շարժելիս դրանք խողանջում էին, իսկ քանի որ նա ոչ մի րոպե հանգիստ չէր մնում, ապա անդադար խողանջում էին։ Այդ գլխարկի կոշտ կաշվե բոլորքի վերին եզրը ամբողջապես ատամնաձև կտրտված էր, և դա պերի թագի տպավորություն էր թողնում։ Ներսի կողմից բոլորքին մի երկար պարկ էր ամրացված, որի եզրը կախվում էր մյուսին, հնաձև գիշերային թասակի, եռանկյունի մաղի կամ ժամանակակից հուսարի գլխարկի նման։ Զանգակավոր գլխարկի ձևից և Վամբայի հիմարավուն ու միաժամանակ դեմքի խորամանկ արտահիտությունից կարելի էր ենթադրել, որ նա այն ծաղրածուներից է, որոնց հարուստ մարդիկ պահում էին իրենց տներում զվարճանալու նպատակով, որպեսզի մի կերպ կրճատեն ժամանակը, որ ստիպված էին անցկացնել չորս պատերի մեջ։ Ընկերոջ նման սա նույնպես գոտիկից կախված պարկ ուներ, բայց ոչ եղջրափող ուներ, ոչ էլ դանակ, քանի որ հավանաբար պատկանում էր այն մարդկանց դասին, որոնց ձեռքը վտանգավոր է ծակող կամ կտրող զենք տալը։ Այդ ամենի փոխարեն սա փայտե այնպիսի սուսեր ուներ, որպիսին այսօրվա արլեքինները օգտագործում են բեմի վրա աճպարարություններ ցուցադրելիս։ Նրանց դեմքի արտահայտությունն ու վարմունքը այնքան էին տարբերվում միմյանցից, որքան որ հագուստը։ Ճորտի կամ ստրուկի դեմքը մռայլ էր ու թախծոտ։ Դատելով վհատ տեսքից, կարելի էր ենթադրել, որ տրտմությունը նրան անտարբեր է դարձնում ամեն ինչի նկատմամբ, իսկ երբեմն աչքերի մեջ բռնկվող կրակը խոսում էր սեփական ճնշվածության գիտակցման և ընդդիմության ձգտելու մասին։ Վամբայի արտաքին ընդհակառակը մատնում էր այդ տիպի մարդկանց հատուկ մտածիր հետաքրքրասիրություն, չափից դուրս անդադար շարժում բնավորություն, ինչպես նաև սեփական վիճակից և արտաքինից լիարժեք գոհություն։ Նրանք զրուցում էին անգլոսաքսոներեն, որով, ինչպես արդեն ասացինք, այն ժամանակ Անգլիայում խոսում էին բոլոր ստորին խավերը, բացառությամբ նորմանական զորքերի և ֆեոդալական իշխանության անմիջական շքախմբի։
«Սուրբ Վիթոլդ, անից իր այս գրողի տարած խոզերին»,
փնփնթում էր խոզարածը, ծրված երամակը եղջերափողի զիլ սուլոցով հավաքելու ապարդյուն ջանքերից հետո։ Խոզերը նրա կանչին պատասխանում էին ոչ պակաս մելոդիկ խռնչունով, սակայն ամենևին չէին շտապում հրաժարվել կաղինի և հաճարի շռայլ հյուրասիրությունից, կամ բաժանվել գետակի ճահճոտ ափերից, որտեղ երամակի մի մասը տիղմի մեջ խրված մեկնվել էր առանց ուշադրություն դարձնելու հովվի կանչերին։
«Այ կոտորի սրան Սուրբ Վիթոլդը, անիծվեմ, եթե այս գիշեր երկոտանի գայլը երկու-երեք խոշ չհոշոտի», Այս կողմն արի, Ֆանքս։ Էյ, Ֆանքս։
Ամբողջ ուժով կանչում էր նա փրչոտ շանը, որ ոչ այն է գամփրեր, ոչ այն է քերծե, ոչ էլ քերծեի ու շոտ լնդական գամփրի խառնուրդ։ Շունը կաղալով վազվզում էր շուրջը, և թվում էր ուզում էր օգնել տիրոջը հավաքելու անհնազանդ երամակը։ Սակայն չգիտես, տիրոջ նշանները չհասկանալով, թե իր պարտականությունները մոռացած, թե մի չար մտադրությամբ, նա խոզերին սրիվ տվեց չորս կողմի վրա, ավելի քան մեծացնելով այն չարիքը, որն ուզում էր ուղղել։
«Վայ գրող նատանները ջարդուփ շուրանի»։
Մրթմրթում էր գուրթը։
«Գետինը մտնի այս անտառապահը»։ «Կտրտում է մեր շների ճանկերը»։ «Փչացնում այսպես»։ «Բարի եղիր, Վամբա, օգնիր»։ «Անցիր բլրի ետևը, այնտեղից քշիր»։ «Քամու ուղղությամբ իրենք իրենց գառների պես խելոք կգնան տուն»։
«Լսիր»,
ասաց Վամբան առանց տեղի չարժվելու։
«Այդ կապակցությամբ ես արդեն խորհրդակցել եմ ոտքերիս հետ. Նրանք գտնում են, որ իմ գեղեցիկ հագուստը ճահճուտում քարշտալը թշնամական գործողություն կլինի արքայական անձիս և թագավորական զգեստներիս նկատմամբ. Դրա համար էլ ահա թե ինչ կասեմ քեզ, գուրդ. կանչիր Ֆանքսին և բոլուկը թող նրա հույսին.
Ինչ տարբերություն, քո խոզերը զինվորական ջոկատի ձեռքը կընկնեն, ավազակախմբի, թե թափառաշրջիկ աստվածապաշտների»։ «Չէ որ լուսադեմին միևնույն է, բոլոր խոզերդ նորմաններ պիտի դառնան. այն էլ ի հաճույս և ի թեթևություն քեզ»։
«Այդ ինչպես թե ի հաճույս և ի թեթևություն ինձ խոզերը նորմաններ են դառնալու»։
Հարցրեց գուրթը։
«Ապա բացատրիր»։ «Գլուխս բթացել է, իսկ մտքերս միայն զայրույթով ու վրթով մունքով են լցված. անելուկներ լուծելու սիրտ չունեմ»։
«Դե ինչպես են կոչվում այդ չորքոտանի խռնչանները»։ Հարցրեց Վամբան։
«Խոզեր, հիմար, խոզեր են կոչվում»։
Պատասխանեց հովիվը։
«Դա ամեն մի հիմարի էլ հայտնի է»։
«Ճիշտ է, սուայնը սաքսոներեն է»։ «Իսկ ինչպես կկոչես խոզին, եթե այն մորթված լինի, մաշկված ու մասմասարված, և ոտքերից կախտրված, ինչպես կախում են դավաճաններին»։
«Պորք»։
Պատասխանեց խոզարածը։ «Շատ ուրախ եմ, դա էլ է հայտնի ամեն մի հիմարի»։ Նկատեց Վամբան։ «Բայց չէ որ պորքը նորմանո-ֆրանսերեն բառ է»։ «Ուրեմն, քանի դեռ խոզը կենթանի է և հսկում է սաքսոն ստրուկը, ապա նրան սաքսոներեն են կոչում»։ «Բայց հենց որ ընկնում է պարոնի դղյակը և հայտնվում ազնավականների խնջույքին, դառնում է նորման և կոչվում է պորք»։ «Ինչ կարծիքի ես այս մասին, իմ բարեկամ գուրդ»։
«Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է, բարեկամս»։
«Չեմ հասկանում միայն, թե այդ ճշմարտությունը ինչպես է մուտք գործել քո հիմար գլուխը»։ «Դե լսիր, թե էլ ինչ կասեմ»։ Շարունակեց Վամբան նույն ոգով։ «Ահա օրինակ, Օլդերմենը ես է, քանի դեռ նրան արածացնում են քեզ նման ստրուկները. կրում է իր սաքսոներեն անունը, Օքս, իսկ երբ հայտնվում է ազնվական պարոնի առջև, որպեսզի նա ճաշակի, եզը դառնում է կրակոտ ու սիրալիր ֆրանսիական ասպետ Բիֆ. այդ նույն ձևով էլ հորթը, կաֆը, դառնում է Մսյո Դվո. քանի դեռ հարկավոր է հսկել, նա սաքսոն է, իսկ երբ պետք է վայելելու համար, նորմաներեն անուն է ստանում»։
«Սուրբ Դունստանը վկա»։ Պատասխանեց գուրթը։ «Ճիշտ ես ասում, թեև դառը ճշմարտություն է»։
«Մեզ միայն օդն է մնացել, որ ազատ շնչենք, այդ էլ չեն խլում, որովհետև առանց դրա չէինք կարող կատարել մեր ուսերին դրված աշխատանքը»։
«Համեղ ու յուղալի պատառը նրանց սեղանին պիտի դրվի, գեղեցիկ կանայք նրանց առագաստում»։ «Մեզնից ամենալավերն ու քաջերը պետք է ծառայեն օտար երկրացիների հրամանատարության տակ, ու ոսկորները սփռեն հեռավոր երկրներում»։ «Իսկ այստեղ մնացած մասն էլ ոչ ուժ ունի, ոչ էլ ցանկություն պաշտպանելու դժբախտ սաքսոններին»։ «Աստված առողջություն տա մեր պարոն Սեդրիկին, որ պաշտպան կանգնեց մեզ, ինչպես վայելը խիզախ զինվորին»։ Միայն թե այս քանի օրս Ռեջինալդ Ֆրոն դե Բեֆը մեր կողմերն է գալու. Այն ժամանակ կտեսնենք ինչ արժեք ունեն Սեդրիկի բոլոր ջանքերը. Այս կողմ, նորից գոչեց նա, բարձրացնելով ձայնը. Այ այդպես, դրանց հախից արի, Ֆանքս, ապրես, բոլորին հավաքեց.
Գուրդ, ասաց խեղկատակը, ամեն ինչից երևում է, որ դու ինձ հիմարի տեղ ես դրել, այլապես գլուխդ բերանս չէ իր մտցնի. Չէ, որ բավական է միակնարկան եմ Ռեջինալդ Ֆրոն դե Բեֆի կամ Ֆիլիպ դե Մալվուազենի մոտ, որ հայհոյում ես նորմաններին, անմիջապես քեզ կախ կտան այս ծառերից մեկնու մեկից. Այ թե կճոճվես, իսարսա բոլորի, ովքեր կփորձեն չարախոսել ազնվական բարոնների մասին.
Շոն, միթե ընդունակ ես ինձ մատնելու? Դու ինքդ ինձ այդպիսի խոսքերի մղեցիր,
գոչեց Գուրթը. Մատնել քեզ?
Ոչ,
ասաց ծաղրածուն. Այդպես խելոքներն են վարվում. Ես ինչպես կարող եմ, հիմարս. Բայց սուս, ինչ-որ մեկը մեր կողմն է գալիս, ընդհատեց նա իր խոսքը և ականջ դրեց ձի ու դոփյունին, որ արդեն բավական մոտիկից էր լսվում.
Իսկ ես համար միևնույն չէ, ով է գալիս,
հարցրեց Գուրթը, որ մինչ այդ արդեն հասցրել էր հավաքել ամբողջ կոլուկը և քշել կիսախավար անտառուղիներից մեկը. Չէ, ես պետք է տեսնեմ այդ հեծյալներին, պատասխանեց Վամբան. Գուցե կախարդական թագավորությունից են գալիս, Օբերոնի թագավորի կողմից.
Լսիր, ընդհատեց նրան խոզարածը, տրամադրություն ունես դու այդ մասին խոսելու, երբ որոտն ու կայծակը հեռու չէ? Լսիր, թե ինչպես են գոռում ամպերը, հապա անձրևը. Կյանքումս ամռանն այսպիսի խոշոր ու ծանր կաթիլներով անձրև չեմ տեսել. Տես, քամիչ կա, բայց կաղնիները ճռնչում ու տնքում են, ինչպես փոթորկի ժամանակ. Ավելի լավ է ձայնդ կտրիր ու շտապենք տուն, քանի դեռ ամպրոպը չի պայթել. Սոսկալի գիշեր է լինելու.
Վամբան ըստ երևույթին զգաց այդ փաստարկների ամբողջ ուժը ու հետևեց ընկերոջը, որը կողքին դրված երկար մահակը ձեռքն առնելով ճամփա ընկավ. Այդ նորագույն Էվմեոսը շտապում էր դեպի անտառի բացատը, Ֆանքսի օգնությամբ քշելով ճղճղան բոլուկը։